Kata pemret dari pinterpolitik.com. Beijing mengunci kecerdasannya. Trilogi Kedaulatan Kecerdasan, bagian 1 dari 3. Oleh Dr. Wim Tangkilisan, SH, MSC. Pemimpin redaksi pinterpolitik.com. Chairman, Pinter Politik Center for Strategic Policy Analysis. Di sebuah ruang kerja di Singapura, sebuah laptop menyala lewat tengah malam. Tidak ada serdadu di pintu, tidak ada bendera di dinding. Hanya layar berpendar biru, kopi yang mendingin, dan jari seorang insinyur yang bergerak pelan di atas papan ketik. Di luar jendela, kapal masih masuk pelabuhan, pesawat masih turun ke landasan, uang masih berbelok dari satu rekening ke rekening lain. Dunia tampak masih percaya bahwa segala sesuatu bisa berpindah. Tetapi tidak semua yang bergerak masih diizinkan pergi. Pada tanggal 1 Juni 2026, Beijing mengeluarkan aturan yang memperketat aliran keluar investasi, teknologi, data, jasa, dan aset strategis yang bersinggungan dengan kecerdasan buatan. Aturan itu berlaku sejak tanggal 1 Juli. Di permukaan, ia tampak seperti urusan administrasi biasa, izin, daftar, pengawasan, sanksi. Pokok perkaranya justru tersimpan di bawah meja.
Sekitar sebulan sebelumnya, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok membatalkan akuisisi Manus oleh Meta, transaksi yang nilainya dilaporkan sekitar 2 miliar dolar Amerika. Manus bukan tambang, bukan pelabuhan, bukan kilang. Ia sebuah perusahaan kecerdasan buatan, yang dijual bukan tanah, dan yang nyaris berpindah bukan barang. Yang nyaris berpindah adalah otak. Di balik bahasa administratif itu, tersembunyi pergeseran yang jauh lebih dalam. Ini bukan semata perang dagang atau proteksionisme teknologi. Kecerdasan buatan tidak lagi diperlakukan sebagai komoditas pasar, ia mulai dijaga sebagai organ kedaulatan negara. Lebih dari sengketa dagang, inilah awal penulisan ulang atas apa yang dianggap layak dijaga sebuah bangsa.
Dahulu, negara menjaga tanahnya dengan tentara, lalu menjaga lautnya dengan armada, mata uangnya dengan bank sentral, energinya dengan cadangan strategis, dan chipnya dengan larangan ekspor. Kini, ia menjaga sesuatu yang jauh lebih hulu, data, daya komputasi, algoritma, dan manusia yang menulisnya. Garis perbatasan bergeser dari wilayah ke kemampuan berpikir. Inilah perbatasan baru. Selama bertahun-tahun, dunia memandang Tiongkok sebagai pihak yang dikepung. Washington menahan chip tercanggih, membatasi mesin litografi, mempersempit akses semikonduktor. Kasus Manus membalik gambar itu. Perusahaan ini berakar di Tiongkok, lalu memindahkan kantor pusatnya ke Singapura sebelum mengumumkan akuisisi oleh Meta pada bulan Desember 2025. Singapura menjadi ruang antara, cukup dekat untuk menyimpan asal-usul, cukup jauh untuk memberi kesan netral. Sebagian analis menyebut praktek itu pencucian lewat Singapura. Beijing membacanya lain. Dahulu, Washington menahan chip agar tidak masuk ke Tiongkok. Kini, Beijing menahan otak, kode, dan talenta agar tidak keluar.
Cui Fan sudah mengingatkan logika ini sebelum Palu jatuh. Guru besar University of International Business and Economics dan pakar utama China Society for WTO Studies itu menilai pertanyaan sesungguhnya tidak terletak pada tempat perusahaan terdaftar. Yang menentukan adalah apakah ada teknologi yang dikembangkan di Tiongkok masuk daftar terbatas lalu dibawa keluar tanpa izin. Anggapan bahwa manus bisa sepenuhnya lepas dari Tiongkok, katanya, terlalu menyederhanakan. Tim intinya belum lepas kewarganegaraan, induk usahanya di daratan masih hidup, dan risetnya lahir di sana. Regulator kemudian membuktikan pembacaan itu. Mereka tidak berhenti pada domisili hukum di Singapura, tetapi menelusuri asal-usul teknologi dan jalan keluar kekayaan intelektual dari entitas asalnya. Penelusuran semacam itu kini menjadi pegangan umum. Strategi restrukturisasi lewat Singapura yang 5 tahun terakhir diandalkan banyak perusahaan rintisan Tiongkok tidak lagi menjadi tameng.
Friedrich List akan mengenali polanya. Pada abad ke-19, ekonom Jerman itu menampik keyakinan naif bahwa pasar bebas selalu cukup untuk membangun kekuatan sebuah bangsa. Negara yang hendak naik kelas, katanya, harus melindungi industri yang menentukan masa depannya. Pada zamannya, industri itu manufaktur. Pada zaman kita, ia bernama kecerdasan. Henry Farrell dan Abraham Newman memperbaharui bahasanya. Keterhubungan global tidak pernah benar-benar netral, dan jaringan yang dahulu dipuja sebagai efisiensi, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi senjata. Han Shenlin dari The Asia Group menajamkan duduk perkaranya. Aturan ini dibuat untuk mencegah perusahaan Tiongkok melepas aset strategisnya ke tangan asing, bukan untuk menghalangi mereka membeli aset di luar. Arah penjagaannya menghadap keluar, bukan ke dalam. Yang berubah bukan kendali negaranya, sebab kendali itu sudah lama ada. Yang berubah adalah sasaran yang kini dijaganya. Seorang periset tak lagi sekedar tenaga kerja, ia bisa menjadi aset strategis. Dahulu negara cemas pada pengurasan otak, hilangnya orang pintar ke luar negeri. Kini ketakutannya berbalik arah, bukan kehilangan orangnya, melainkan kehilangan apa yang dibawa di dalam kepalanya.
Sebuah kalimat merangkum pergeseran itu. Negara pertama yang menguasai kecerdasan buatan bukanlah yang memiliki algoritma terbaik, melainkan yang paling mampu mencegah algoritma terbaiknya pergi. Bagi Jakarta, ini bukan sekadar berita luar negeri. Indonesia tengah membuka pintu lebar-lebar bagi investasi digital, pusat data, dan kerjasama kecerdasan buatan. Selama ini pertanyaan kita kerap berhenti pada deretan angka. Berapa nilai investasinya? Berapa lapangan kerja yang tercipta? Berapa cepat proyeknya berjalan? Angka-angka itu penting, tetapi tidak lagi memadai. Yang sering luput justru ini. Bila Beijing memperlakukan aset kecerdasan yang keluar sebagai soal kedaulatan, maka aset kecerdasan yang masuk ke Indonesia membawa logika serupa dari sisi negeri asalnya. Sebuah perusahaan bisa hadir secara fisik di sini dan tetap tunduk pada yurisdiksi di sana. Kehadiran bukanlah kedaulatan.
Pusat data adalah contoh yang paling kasat mata. Ia bukan sekedar gedung berisi rak dan mesin pendingin. Daya komputasi adalah minyak bumi abad ini, dan siapa yang menguasainya turut menguasai kecerdasan. Namun memiliki gedung dan memegang kendali sama sekali berlainan. Kita bisa memiliki bangunannya tanpa memiliki kecerdasan di dalamnya, persis seperti dahulu kita memiliki pabrik tanpa pernah memegang patennya. Yang menentukan bukan letak servernya, tetapi siapa pemilik bobot modelnya, siapa pengendali perangkat lunaknya, siapa yang berwenang mematikannya, dan dari mana izin itu berasal. Pusat data yang kita sebut milik sendiri bisa jadi hanya menyewakan tanah tanpa pernah menggenggam kendali. Ada pertanyaan yang lebih tajam lagi. Bila negara asal menahan kecerdasan terbaiknya di rumah, apa sebenarnya yang sampai ke tangan kita? Model yang utuh atau salinan yang sudah dijinakan? Talenta yang merdeka atau talenta yang memikul kewajiban di dalam kepalanya. Kita bisa menerima begitu banyak tanpa pernah menerima yang paling inti.
Di titik inilah, cara kita menimbang aset strategis mesti berubah. Selama ini, kekayaan negara diukur dari hal yang bisa dipegang, tambang, pelabuhan, bandara. Pergeseran terbesar dekade ini barangkali terletak di sini, yaitu perpindahan dari dana yang membeli aset fisik menuju dana yang memiliki kecerdasan, model, dan data sebuah bangsa. Pertanyaan strategisnya tak lagi sebatas siapa memiliki tambang, tetapi siapa memiliki kemampuan berpikir yang mengendalikan tambang itu. Beijing telah membangun mekanisme penapisan untuk menjaga asetnya. Negara yang sungguh-sungguh menjaga masa depannya akan melakukan hal setara dengan caranya sendiri. Namun pelajaran yang paling dalam bukanlah menutup pintu. Indonesia tidak sanggup dan memang tidak perlu mengurung diri. Pelajarannya adalah mengetahui dengan persis apa yang sedang kita pegang, lalu membangun sesuatu yang benar-benar bisa kita sebut milik sendiri. Komputasi sendiri, model sendiri, tata kelola data sendiri. Benteng yang sejati bukan yang kita sewa. Benteng yang sejati adalah yang kita bangun dengan tangan sendiri.
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dahulu terdengar penuh curiga. Sekarang ia terdengar wajar, sebab Beijing sendiri telah memperlihatkan bahwa kecerdasan buatan bukanlah barang biasa. Negara yang paling memahami nilai sebuah kecerdasan adalah negara yang paling sigap menutup pintu ketika kecerdasan itu hendak pergi. Malam turun di ruang kerja di Singapura itu. Laptop masih menyala, kopi sudah dingin, dan kapal-kapal di luar jendela tetap bergerak menuju laut lepas. Tetapi layar kecil itu tak lagi tampak seperti lambang kebebasan global. Ia tampak seperti sebuah gerbang. Di sana, masa depan diperiksa bukan dengan stempel imigrasi, tetapi dengan pertanyaan yang jauh lebih sunyi. Siapa pemilik otak ini? Itulah ironi globalisasi abad ini. Ketika barang, uang, dan manusia kian bebas melintasi batas, kecerdasan justru kian dijaga di dalam perbatasan. Di abad lalu, negara menjaga selat. Di abad ini, negara menjaga kecerdasan.
Bagian pertama dari trilogi. Bagian dua, gerakan non-blok digital. Bagian tiga, kolonialisme AI.